Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dushmaningizga bo'lgan munosabatingiz qanday? Siz unga ham la'natlar o'qiysizmi? Yoki dushmaningiz uchun duolar o'qiysizmi? Keling, biz imonliklar dushmanlarimizga qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi haqida Rabbimiz Iso Masihning o'zidan bilib olsak. Luqo xushxabarining 6-bobida ajoyib oyatlar bitilgan. Lekin siz tinglayotganlarga aytaman, dushmanlaringizni sevinglar. Sizdan nafratlanganga yaxshilik qilinglar. Sizga qarg'ish yog'dirganga duolar o'qing. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Bir chakkanga urganga ikkinchisini ham tut. To'ningni olgandan ko'ylagingni ham ayamagil. Sendan so'ragan har kimsaga ber. Senikini olgandan qaytarib berishini talab qilma. Odamlar sizlarga qanday muomala qilishlarini istasangizlar, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Agar sizni sevganlarningina sevsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Ana, gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarini sevadilar. Agar o'zingizga yaxshilik qilganlargagina yaxshilik qilsangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana, gunohkorlar ham xuddi shunday qiladilar. Agar siz qaytarib olishga umid qilib qarz bersangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana, gunohkorlar ham qancha qarzlari bo'lsa, shuncha qaytarib olish maqsadidagina gunohkorlarga qarz beradilar. Lekin siz dushmanlaringizni seving. Yaxshilik qiling. Hech narsa tama qilmay qarz bering. Shunda buyuk mukofot olib, Taoloning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki uning o'zi ham noshukurlar bilan yomon niyatlarga nisbatan mehribon-ku. Shunday qilib, otangiz rahimdil bo'lgani kabi sizlar ham rahimdil bo'linglar. Ha, bu Rabbimiz Iso Masihning sevgisidan dalolat beradi. Biz-chi azizlar, biz ham xuddi shunday hayot kechiryapmizmi? Biz ham bizni la'natlaganlar uchun duolar o'qiymizmi? Yoki bizga qarg'ish yog'dirgan kimsa uchun ibodat qilamizmi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga bag'ishlayman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki bir kishining ibodatidan ko'ra ikki yoki ko'proq odamlarning birga qilgan ibodati ko'proq kuchga egadir. Eng muhimi, iymon bilan ibodat qilinsa bas. Osmondagi Otajon, bizlarni ibodatga chaqirganing naqadar ajoyibdir. Xudoim, sevging ichra hayot kechirishdan afzal tuyg'u bo'lmasa kerak. Xudoim, bizni ham sevishga o'rgat. Bizga ham o'zimizni emas, aksincha ko'proq dushmanlarimizni sevishga o'rgat. Bizdan nafratlanganga yaxshilik qilishimizga yordam bergin. Bizga qarg'ish yog'dirganga duolar o'qiylik. Bir chakamizga urganga ikkinchisini ham tutaylik. Bizdan so'ragan har kimsaga beraylik. Olganlardan talab qilmaylik. Xudoim, biz noshukur va yomon niyatlarga mehribon bo'laylik. Ularni qarg'ishning o'rniga najoting haqida xabar qilaylik. Hech qanday g'urur yoki manmanlik bizga hokim bo'lmasin. Aksincha, faqat sening sevging biz aromaskan qilsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening sevging buloq suvi kabi ichimizdan otilib chiqsin. Yuragimizdagi sevgimiz orqali odamlar sen buyuk Tangrining ismini ulug'lasinlar. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyojlari bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismingiz efirga uzatilmaydi. Bu haqda aslo xavotir olmang. Xabar yo'llash uchun dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilidan yoki 3w.najot.com saytidan foydalaning. Xayr, omon bo'ling azizlar.